У сераду 17 кастрычніка о 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка 93. А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Раздзел Лукашэнку прызначаюць старшынём антыкорупцыйнай камісіі. Ёсць розныя меркаванні наконт таго, калі Беларусь збочыла са шляху да дэмакратыі, у які момант надыход аўтарытарызму зрабіўся непазбежным. Называюць забарону ў 92 годзе ініцыяванага БНФ рэферэндуму аб датэрміновых выбарах, прыняцце ў сакавіку 94-га канстытуцыі з пасады прэзідэнта, нарэшце абранне ў ліпені 94-га на прэзідэнцкую пасаду Александра Лукашэнкі. Усе гэтыя падзеі былі для Беларусі вызначальнымі, у горшы бок. Што да Лукашэнкі, дык практычна ўсё сыходзіцца ў адным. У зыходжанні дырэктара саўгасу Гарадзец на пасаду прэзідэнта было б немагчымым, калі б невялікая папулярнасць, атрыманая ім у выніку знакамітай, лепш бы сказаць, сумнавядомай, дзейнасці на пасадзе старшыні гэтак званай антыкорупцыйнай камісіі. Іншымі словамі, калі б Лукашэнку не абралі старшынём той камісіі, ніколі б не быць яму прэзідэнтам. У гэтым сэнсе пасяджэнне сесіі Вярхоўнага Савету 4 чэрвеня 93 году вызначальнае, а пачыналася яно будзёна. У раздзеле «Розныя» выступіў старшыня камісіі па міжнацыянальных адносінах Міхаэл Слямнёў, які часта падтрымліваў ідэі апазіцыі БНФ. Гэтым разам ён выказаўся супраць далучэння Беларусі да дамовы аб калектыўнай бяспецы, якая рабіла краіну закладніцай вайсковых інтарэсаў Расіі. Дэпутат ад арганізацыі ветэранаў Мікалай Журавлёў выказаў падтрымку міністру абароны Паўлу Казлоўскаму за звальненне з войску актывістаў беларускага згуртавання вайскоўцаў. Дэпутат-ветэран інкрымінаваў БЗВ патрабаванне стварэння нацыянальнага войска, абарону дэмакратыі, падрыхтоўку людзей, якія б у выпадку пагрозы маглі б нават са зброю ў руках абараняць сваю радзіму. Усё гэта ў вачах дэпутата, зразумела, тэкст яму пісалі іншыя, выглядала крамолай. Дэпутат Віктар Кучынскі заявіў, што была б мая воля, на сённяшні дзень я б забараніў усялякую палітычную дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь, я маю на ўвазе партыйную дзейнасць, увёў бы дзяржаўнае канстытуцыйнае кіраванне. Пасля рознага Вярхоўны Савет абмяркоўваў закон аб бюджэтнай сістэме Рэспублікі Беларусь, потым заслухоўваў справаздачу старшыні Нацбанку Станіслава Багданкевіча і вывучаў асноўныя накірункі грашова-крэдытнай палітыкі на 1993 год. Гэта былі складаныя пытанні з мноствам лічбаў і эканамічных выкладак. І толькі пасля гэтага Вярхоўны Савет перайшоў да пункту 20-го парадку дня сесіі – аб праекце пастановы Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь аб стварэнні часовай камісіі Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь для вывучэння дзейнасці камерцыйных структур, якія дзейнічаюць пры рэспубліканскіх і мясцовых органах улады і кіравання. Неабходнасць стварэння такой камісіі, тут і ў далейшым буду называць яе так, як яна і ўвайшла ў грамадскую свядомасць і ў гісторыю Беларусі, антыкорупцыйная, была для всіх відавочнай. Канешне, тыя катэджы, якія будавала Прыкебічу чынавенства, у параўнанні з маёнткамі часоў першага прэзідэнта могуць падавацца не вельмі шыкоўнымі, але тады, на фоне цяжкага эканамічнага становішча і беднасці, яны ўспрымаліся выклікам. У дэпутацкім корпусе ішлі гаворкі пра мільённыя ў далярах крэдыты фірмам, створаным высокапастаўленымі чыноўнікамі з кебычаўскага атачэння і запісаных на сваіх дзяцей і жонак. Вярталіся тыя крэдыты ўжо ў рублях і ў памерах у тысячы разоў меншых з прычыны гіперінфляцыі. Многія сённяшнія карпарацыі пабудаваны на капіталах, прыхопленых у часы Кебіча. Яшчэ на 10-й сесіі па выніках справаздачы выканаўца абавязкаў генпракурора Кандрацева аб барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Вярхоўны Савет прыняў пастанову, адным з пунктаў якой было рашэнне стварыць камісію па вывучэнні дзейнасці камерцыйных структур пры органах кіравання. Як паведаміў старшыня камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Уладзімір Леўчык, які прадстаўляў праект пастановы на сесіі, склад камісіі разглядаўся на прэзідыуме Верховнага Савета ў студзені 93-га. Так прапаноўвалася стварыць камісію з 9 чалавек, а старшынём прызначыць Міхаіла Марыніча. Леўчык сказаў, што, цытую, члены часовай камісіі пры выкананні сваіх службовых абавязкаў будуць мець права ўваходу і бесперашкоднага доступу ва ўсе дзяржаўныя і грамадскія органы, прадпрыемствы, установы і арганізацыі, а таксама камерцыйныя структуры, знаёміцца ў поўным аб'ёме з усёй дакументацыі, якая патрабуецца пры правядзенні праверак, атрымліваць ад службовых асоб і іншых работнікаў неабходныя даведкі і пісьмовыя тлумачэнні па пытаннях іх дзейнасці. Ураду, пракуратуры, нацыянальнаму банку, міністэрствам і ведамствам рэспублікі, мясцовым саветам, іх выканаўчым камітэтам неабходна будзе, на погляд нашай камісіі, садзейнічаць рабоце часовай камісіі, забяспечваць прадстаўленне ёй дакладнай інфармацыі, аказваць неабходную дапамогу ў выкананні ускладзеных на камісію функцый. Канец цытаты. Як бачым, паўнамоцтвы ў антыкарупцыйнай камісіі былі надзвычайныя. Праўда, практычна ўсе яны ў дэпутатаў Верховнага Савета меліся паводле закону аб статусе дэпутата, але іх рэалізацыя часам сутыкалася з чынавенскім супрацівам. Было ад пачатку зразумела, што камісія і асабліва яе старшыня здабудуць выбуховую інфармацыю і таму атрымаюць магчымасць вялікага палітычнага ўплыву.
У сераду 17 кастрычніка а 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка «93». А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
Падраздзел «Мы вылучаем Сергея Антончыка». Сергей Антончык быў адным з найбольш вядомых дэпутатаў. Сярод апазіцыянераў, думаю, ягоная папулярнасць ішла адразу за пазняком. Вялікі аўтарытэт прынесла яму кіраўніцтва красавіцкімі страйкамі 91-га, калі на вуліцы Менску выйшла каля 100 тысяч рабочых. Страйк пагасілі, але Сергей працягваў узначаліваць рабочы рух, ездзіў па рэгіёнах, наведаў прадпрыемствы, дапамагаў ствараць суполкі незалежных прафсаюзаў. Сергей неяк сказаў, што не чытаў «Архіпелаг ГУЛАГ» Салжаніцына, бо ўсё пра ГУЛАГ ведаў ад бацькі, які 17 гадоў правёў у зняволенні і распавёў сыну пра тое, як сустрэў у зняволенні ўласнага следчага, таксама зняволенага, і чаму, калі ў бараку на нарах паміраў чалавек, начальству некалькі дзён не паведамлялі пра гэта, бо можна было атрымаць на яго пайку, і як некалькі разоў перад вызваленнем яму дабаўлялі новы тэрмін. Абраўшыся ў Верховны Савет, Сергей працягваў працаваць на Менскім вытворчым аб'яднанні апаратчыкам. Такі назоў ягонай рабочай спецыяльнасці часам выклікаў кпіны. Апаратчыкамі называлі чыноўнікаў, супрацоўнікаў апарату таго самага Саўміну. Вось супраць тых апаратчыкаў з чынавенскіх кабінетаў, якія, як казаў Антончык, падграбалі пад сябе народнае дабро, Сергей ваяваў яшчэ з першых дзён свайго дэпутацтва. Вясной 90-га з ім і кінарэжысерам Юрыем Хачшавацкім мы праехаліся па некаторых дачных пасёлках ЦК і Саўміну. Сергей зрабіў на відэакамеру з'едлівыя каментары, і стужку гэтую потым паказалі дэпутатам на першай сесіі Верховнага Савету. Тады гэта называлася «змаганне з прывілеямі». За 3 гады, якія прайшлі з моманту здымак таго нашага фільму, ягоныя героі набраліся досведу ўжо не толькі ў выкарыстанні прывілеяў, але ў прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці, як правіла, даволі сумнеўнай з пункту гледжання закону. Але і Антончык з трыбуны сесіі і ў газетных выступах казаў ужо не пра прывілеі, а пра карупцыю як з'яву, прыводзячы ўсё новыя факты і называючы гучныя імёны. Таму не дзіўна, што на пасаду старшыні антыкарупцыйнай камісіі апазіцыя БНФ вырашыла вылучыць менавіта Сергея Антончыка.
У сераду 17 кастрычніка а 18:30 у сядзібе партыі БНФ у Менску па вуліцы Чарнышэўскага 3-39 адбудзецца прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка «93». А зараз фрагменты кнігі чытае аўтар.
подраздел депутаты называюць кандидатуры. Натуральна, мы разумелі, што Верховны Савет Антончыка не зацвердзіць. Але, па-першае, депутат БНФ атрымліваў права выступу і магчымасць выкласці праграму антыкорупцыйных дзеянняў. А па-другое, ён адцяняў і тым самым надаваў больш шанцаў быць абраным Міхаілу Марынічу, які збольшага нас задавальняў, як мы ведалі, не быў звязаны з мафіяй, хоць і займаў пасаду намесніка старшыні дзяржкамітэту па знешнеэканамічных сувязях, аднаго з самых карумпаваных ведамстваў. Але нечакана для ўсіх Марыніч ад старшынёўства ў камісіі адмовіўся. Чаму? Для мяне і па сёння загадка. І прапанаваў Евгена Глушкевіча, які ў тым часе працаваў у кантрольнай палаце. Папрасілі не ўключаць іх у склад камісіі раней вылучаныя дэпутаты Пісаревіч і Давідовіч. Валянцін Голубів, як мы і дамовіліся, вылучыў склад камісіі Сергія Антончыка. Далей цытую стэнаграму сесіі. Старшыніваў на ёй Станіслав Шушкевіч. Шушкевіч. Пяты мікрафон, апошняе выступленне. Анатоль Лебецька. Па-першае, думаю, тут не стаіць пытанне прымаць пастанову ці не, бо гэтае пытанне ўжо палітычнае. І той, хто ведае, якая сітуацыя цяпер у нас складаецца, павінен зразумець, і калі мы не прымем сёння пастановы, то заўтра знойдзецца той, хто заўтра абвінаваціць Верховны Савет, што ён не хоча вырашаць гэтае пытанне. І па-другое, непасрэдна ўлічваючы, што ёсць два самаадводы, я хацеў бы прапанаваць таксама канкрэтную кандыдатуру. Гэта дэпутат Лукашэнка. І менавіта каб ён узначаліў гэтую камісію. Дзякуй за ўвагу. Шушкевіч. Вельмі добрая прапанова. Вот жа Лябецька прапанаваў абраць старшынём антыкорупцыйнай камісіі Лукашэнку, што Шушкевіч ацаніў як вельмі добрую прапанову. Але гэта яшчэ зусім не азначала, што Лукашэнка будзе абраны, нават у склад камісіі, не тое, што яе старшынём. Пасля таго, як Марыніч зняў сваю кандыдатуру і прапанаваў Глушкевіча, мы вырашылі не мяняць тактыку, а, як і было дамоўлена, вылучаць на старшыню Антончыка, даўшы яму магчымасць выказаць антыкорупцыйную платформу апазіцыі. А галасаваць і за Антончыка, і за Глушкевіча. Яўген Глушкевіч да абрання Верховны Савет быў загадчыкам аддзелу Віцебскага абкаму кампартыі яшчэ раней, першым сакратаром Аршанскага гаркаму, а да таго камсамольскім работнікам і на пасадзе старшыні цэнтральнай рэвізійнай камісіі ўсяго саюзнага камсамолу набыў вядомасць антыкорупцыянера. Дэпутацкай большасці ён успрымаўся ў асноўным станоўча, нягледзячы на тое, што часам падпісаў заявы апазіцыі БНФ. Словам, ён быў абсалютна прахадной кандыдатурай на пасаду старшыні антыкорупцыйнай камісіі. За яго прагаласавалі і экс-камуністы, і дэпутаты БНФ. І што важна, Глушкевіч сапраўды быў здольны эфектыўна наладзіць працу. У кантрольнай палаце ён набыў адпаведны досвід. Леўчык прапанаваў прыняць пастанову аб стварэнні часовай камісіі не па пунктах, а ў цэлым, удакладніўшы толькі персанальны склад камісіі. Звычайная практыка ў выпадках, калі не было заўваг па тэксце. З улікам таго, што прапанова Леўчыка ні ў каго не выклікала пярэчанняў, наступным крокам Шушкевіча паводле логікі мусіла быць пастаноўка на галасаванне персанальнага складу камісіі і толькі потым выбра яе старшыні, бо тэарэтычна заставалася магчымасць, што нейкая кандыдатура, напрыклад, той жа самы Лукашэнка, не будзе абраная ў склад камісіі, адпаведна, страціць магчымасць яе ўзначаліць. Тут зраблю невялікае ўдакладненне. Спікер парламенту нават тады, калі вядзе сесію ў строгай адпаведнасці з рэгламентам, тады гэта быў часовы рэгламент, заўсёды мае магчымасць маніпуляваць залі, даць слова аднаму дэпутату і не даць другому, спыніць спрэчкі і дачасна паставіць пытанне на галасаванне. Так, напэўна, бывае ва ўсіх парламентах і ва ўсе часы. У выпадку Верховнага Савету 12-га склікання такія магчымасці спікера значна павялічваліся таму, што парламент працаваў паводле часовага, а не пастаяннага рэгламенту, і шмат якія тонкасці не былі прапісаныя.